Period dominata, pod 3, hrišćanstvo, pod 3, progoni i pobjeda. Kod osiromašenog stanovništva rimske države, religiozno raspoloženje je bilo odlično tlo za razna religijska učenja i proročanstva, koja su se, dolazeći uglavnom sa istoka, širila po cijeloj imperiji, a naročito ona koja su održavala mržnju prema Rimu, propovijedala neaktivan nego pasivan otpor prema njemu i davala ipak neku perspektivu, pa makar u zagrobnom životu. Među njima su naročito popularni bili egipatski kult Izide i Ozirisa, kult plodne majke Kibele, iranski kult boga sunca Mitre i jevrejsko vjerovanje u Mesiju. Sinkretizmom ovih i drugih vjerovanja, filozofskih učenja i mnogobrojnih proročanstava, samo Avgust ih je spalio oko 2000, nastalo je u toku prvoga vijeka naše ere hrišćanstvo. Ono je svojom mržnjom prema velikoj bludnici, rimskoj državi, učenjem o Hristu, spasitelju koji će spasiti svijet od nevolja u kojima se nalazi, strašnom sudu koji će na drugom svijetu nagraditi one koji su se na ovom svijetu mučili i kazniti njihove ugnjetače, i učenjem o jednakosti svih ljudi raspaljivalo je religioznost do fanatizma. Pri nedovoljno izgrađenoj ideologiji i nedostatku centralne organizacije, taj fanatizam i mržnja prema Rimu izražavaju se u raznim hrišćanskim opštinama na razne načine, izazivajući često buntovne pokrete. Svirepi progoni kojima su imperatori odgovarali na ovakve pokrete ili nastojali da spasu rimsku mnogobožansku religiju, učinili su da hrišćanstvo vrlo brzo izgubi svoju borbenu crtu i nepovratno propovijeda neprotivljenje zlu, mirenje sa svojom sudbinom, pokoravanje svakoj vlasti i predavanje pobožnom smirenom životu koji će vjernicima obezbijediti carstvo nebesko. Podajte caru carevo, a Bogu Božije. Robovi neka budu pokorni svojim gospodarima, neka ih u svemu slušaju, neka im ne protivreče i neka ih ne varaju, da nauku spasitelja našeg Boga u svemu proslave. Sa ovakvim učenjem, hrišćanstvo nesvjesno postaje pomagač rimske države, a ubrzo zatim otvara svoja vrata i bogatašima, od kojih u prvo vrijeme traži da se odreknu svoga bogatstva. I svi